Për më shumë informacion në lidhje me fazën aktuale të Institutit për veprat fetare, Radio Vatikani intervistoi kryetarin e Këshillit të Mbikëqyrjes Ernst von Freiberg.
Phase 1 of the reform of the euro had four key elements.
Faza e parë e reformës jore u karakterizua nga katër elemente kyçe. Kemi kontrolluar të gjitha llogarit, kemi hetuar çështjet kryesore të trashëguara, kemi arritur transparencën dhe kemi përmirësuar procedurat. Që në fillim kishim vendosur se ardhmja jorit do të varej pikërisht nga transparenca absolute e klientëve tanë. Kemi marrë specialistët më të mirë, nga më të mirët që kemi gjetur në botë, në këtë rast Promontoring, të cilët kanë punuar me një skuadër tonën prej 30 vetësh, për të kontrolluar se cilën llogari brenda 12 muajve. Tani pas janë verifikuar 16.000 llogari, e dim se vetëm një pjesë fare e vogël, ka shkaktuar probleme, dhe jo më shumë se sa mund të pritet prej çfarë do hetimi standard të këtij tipi. Pjesa më e madhe e llogarive u përkasin institucioneve katolike, kongregatave, në punëzve të selishej dhe të shtetit Vatikanit, djoqezave, famullive, ata që me të vërtet dishrojnë të shërbejnë. Gjë e dytë, kemi jetuar çështjet kryesore që gjetëm. Emri i Jorit ishte i lidhur me disa skandale dhe dishronim të njiheshim me faktet. Faktet u hetuan një më një dhe u njoftuan autoritetet kompetente në mënyrë që sot mund të marrën vendime duke u mbështetur pikrisht tek faktet. Kemi arritur të bëjmë transparencë në një mënyrë shumë të thjeshtë. I kemi vend llogarit në internet dhe tani të gjithë mund kontrollojnë imësisht çfarë po bën Jori me klientet e vet dhe sa para ka.
Ju keni punuar këtu më shumë se një vit. Cilat janë përshtypjet tuaja?
It is fantastic to be allowed to serve.
Është fantastike të kesh mundësinë të shërbesh kishës dhe selisë shejt. E jam shumë mirë njohës për këte. Këtu kam mësuar rëndësinë e transparencës. Shumë zera që qarkullojnë për Jorin, gati të gjitha, nuk janë të vërteta, nuk janë të mbështetura tek faktet. Me transparencën ton, mund t'i bëjmë të heshtin. Në përgjithësi, ajo që marrë me vete nga Roma, është se transparenca është qelësi për t'i ndihmuar institucionet për parojnë. Në të njëjtën kohë për mua, që një gjë shumë e gëzueshme të punoja me grupin e madh të punëzve të Jorit, si dhe të specialistëve ardhur nga jashtë. Si unë, ashtu dhe komisioni i kardinajve, u jemi shumë mirë njohës të gjithve, dhe është e mrekullueshme të shohësh sa burra e gra me vullnet të mirë janë të gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të ndihmuar kur kisha i thret, kur i thret selia e shenjtë.